ұлттық компания ақшасының арқасында жүргізуді шешті, дейді прокурор Шәріпов.
Комитет решил производить оплату за осуществление круглосуточной охраны своего частного дома за счет средств национальной компании.
Үшінші оқиғада прокурор Құлекеевті өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыптады. Құлекеев өзінің туған жиені Дәуренбаеваға пайда табу мақсатымен жауапкершілігі шектеулі серіктестікті түрлі тауар сатып алуға қатысты мемлекеттік сатып алу тендерінде пайдалануды шешкен, дейді прокурор Шәріпов.
Құлекеев целях извлечения выгод и преимуществ для своей родной племянницы Дәуренбаевой решил использовать данное ТО для участия конкурса по государственным закупкам различных товаров.
Нәтижесінде айыпталушының туысы тендерді жеңіп шығады. Келісім сомасы 1 миллиард теңгеден артық, дейді прокурор. Бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты, дейді ол. Шығын 340 миллион теңгеден асқан, деп хабарлайды ол. Ал Жақсыбек Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот үдерісі біткен соң журналистерге мәлімдегендей, бұл оқиғаларда тендерлер заң бойынша жүргізілген. Оған тендерлік комиссия төрағалары жауапты, дейді ол. Құлекеев конкурстарға араласты, деп айыптаушылар дәлел бар деп айтқан жоқ. Оның үстіне бұл әрекеттердің бәрі азаматтық құқықтық мінездемеде, яғни қылмыстық баптар емес, дейді адвокат Мусин.
Доказать, что господин Куликеев вмешивался в эти конкурсы, ну, сторона обвинения это не озвучила. Тем более, все эти взаимоотношения носят гражданско-правовой характер.
Ал айыптаушы прокурор Шәріповтың пікірінше, Куликеев 100 000 доллар пара алды. Бұл оқиғада айыпталушы Құлекеев Қазақстан темір жолы компаниясына қажет дезинфекциялық препараттар алуға жарияланған тендерге қатысушы кәсіпкерге көмектеспекші болған, деп хабарлайды прокурор. Бірақ 100 долларлық қағаздармен салынған ақшаны Құлекеев алған соң машинадан түскен кезде ол тұтқындалды, дейді ол. Құлекеев Бекет АСТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тендерде жеңімпаз атануын шешу мәселесі үшін 100 000 доллар көлемінде пара алды, дейді прокурор Шәріпов.
Куликеев получил взятку в особо крупном размере в сумме 100 тысяч долларов США за решение вопроса о признании победителя конкурса ТО Бекет АСТ.
Ал адвокат Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушы жақтың ұсынған дәлелдері жеткіліксіз. Айыптаудың дәлелдерге айтқанда пара алудың дәлелі жеткіліксіз. Аудио жазбада, бейне жазбада жоқ, деді адвокат Мусин.
Доказательств обвинения, а именно получения взятки, недостаточно. Нет ни аудиозаписи, нет ни видеозаписи.
Ал Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеевтің өзі бірде-бір айыпты мойындамайтындығын жеткізді. Адвокат Сәлімжан Мусиннің мәліметінше, айыпталушы жақтан бірде-бір куә сот үдерісінде жоқ, ал айыптаушы жақ сотқа 63 куәні тартып отыр, дейді ол. Сот үдерісі жалғасып жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Азаттық радиосының Қазақстандағы сот саласына арналған хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда тұтқындау құзыреті соттарға берілгелі отыр. Яғни тамыздың 30-нан бастап, әрбір күдікті азаматта тұтқындау ісі барлық тараптардың қатысуымен ашық сот мәжілісінде қаралатын болады. Бұл туралы Алматы қалалық сот ғимаратында өткен сот құқық қорғау салаларының өкілдерінің қатысуымен болған жиында айтылды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңіс қызы баяндайды.
Тамыздың 30-нан бастап сотқа дейін тұтқындауға санкцияны соттар бере бастайды. Алматы қалалық сотының судьясы Адайбек Бейімбетов қазір судьялардың Қазақстанда алғаш қолға алынып отырған өзгерістерге қызу дайындық үстінде екендігін айтады.
Бұл мәселе бұрында көтеріліп жүрген, көпшілік елдерде осы мәселе соттардың құзырына жүктелген. Біз Алматы қалалық соты осы мәселені соттар өзінің құзырына алуға қазіргі уақытта дайын. Құқықтық жағынан да, материалдық жағынан да залдар белгіленген, графиктер жасалған 30-шы, 1-ші тамыз және 1-ші 40-йоқ күндеріне кесте түзіліп, сол күндері дежурствомен қамтамасыз етілген. Бұл күні кезекте болатын судьяларды белгіленген. Жалпы әр қарай алып кетуге біздің Алматы қалалық соты дайын.
Алматы қаласындағы Алмалы аудандық прокуратурасының қызметкері Алексей Киряк тұтқындау құзыретін сотқа беруде әлі толық шешімін таппаған мәселелердің бар екендігін алға тартады. Ол мысалы тұтқындауға қатысты сот мәжілісін прокурор кабинетінде өткізуді ұсынады.
В настоящее время принимаются меры по обеспечению принадлежностями и атрибутами, необходимыми для проведения судебного заседания кабинета прокурора.
Қазір сот мәжілісін прокурор кабинетінде өткізуге қажетті барлық жабдықтар мен атрибуттарды қамтамасыз ету шаралары қолға алынуда. Қылмыстық кодексте қамауға алу шараларына қатысты өтініш алдында тергеу орындарында немесе күдіктінің ұсталу орнында қаралу керектігі айтылған. Біз тұтқындауды санкциялау мәселесі қылмыстық тергеу ғимараттарында соттың көшпелі отырыстарында қаралу керек деп есептейміз, дейді прокуратура қызметкері Алексей Киряк. Алматы қаласы Бостандық аудандық сотының судьясы Людмила Бектемирова прокуратураның тұтқындау құзыретінің соттарға берілуіне әубасына қарсылық білдіргендігін айтады.
Знаете, что этот вопрос длительное время, ну буквально с войной они отдавали, они же были страшными противниками.
Бұл мәселені олар бізге соғысып әрең берген. Олар бұл процеске қатты қарсыласып бақты. Тіпті қазірде олар бізге келгілері келмей кергіп, өздеріне келуді ұсынып отыр. Бұл олар үшін ауыр тақырып, олар өздерінен көп нәрсе кетіп қалды деп есептейді. Бірақ біздің бұл мәселені шешуге әліміз жетеді, дейді судья Людмила Бектемирова. Қазақстанда сотқа дейінгі тұтқындау құзыретінің сотқа берілуі азаматтардың құқығын конституцияда көрсетілгендей әлемдік талаптарға сай ету мақсатынан туындағандығын айтады жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми Азаттық радиосына.
Дейін күдікті адамды сотқа дейінгі тұтқындау мәселесі прокуратура органдарында жеке барлық кезде де жабық түрде қаралып жүрсе, 30 августтан бастап әр адамды, әр күдікті қылмыс жасады деген адамды сотқа дейін тұтқында ұстау үшін прокуратура органдары міндетті түрде сол адамды тұтқында ұстауға рұқсат сұрап сотқа келеді. Ал сотта бұл мәселе жабық емес, міндетті түрде ашық. Прокурордың, күдіктінің өзінің, оның қорғаушысының және қатысам десе жәбірленушінің қатысымен ашық түрде қаралады. Бұл жалпыма құқық қорғау органдарындағы жемқорлықты азайтуға қажетті бірден бір өте керек қадам деп мен ойлаймын.
Бұл Қазақстанның ОБСЕ-ге төрағалық ету уақытындағы алғашқы қадамдар деп қабылдау болады ма?
Сұрағыңыз өте орынды. Мен айтар едім, бұл мәселенің көтерілгеніне соңғы 10 жылдан бері көтеріліп келе жатқан, бұл әрине біздің ОБСЕ-ге төрағалық етуімізге де оң әсерін тигізеді деп ойлаймын. А бірақ мен айтар едім, Қазақстан азаматтардың құқын қорғау жөнінде өзінің қадамдарын ол ОБСЕ-ге төрағалық етуге байланысты емес, әрқашан жүйелі түрде сатысымен жүзеге асырып келе жатыр.
Соңғы 3 жылда Алматы қаласында 8300 адам ұсталған, оның 7700-ін прокурорлар тұтқындаған. Биылғы жарты жылда 1500 адам қамауға алынған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Американың Қазақстандағы елшісі Джон Ордвейн дипломатиялық миссияның аяқталуына байланысты журналистермен кездесті. Сондай-ақ ол Американың Қазақстанға жан-жақты қолдау көрсетуін жалғастыра беретіндігін айтты. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Дүйсенбі күні Американың Қазақстандағы елшісі болып 4 жыл жұмыс істеген Джон Ордвей соңғы баспасөз мәслихатын өткізіп, Қазақстанның бүгіні мен ертеңі туралы өз пікірін білдірді. Дипломатиялық миссиясы аяқталған Джон Ордвейдің айтуынша, соңғы 4 жылдың ішінде Қазақстанның ішкі сыртқы саясатында және экономикалық әлеуметтік салаларында бірқатар оң өзгерістер болған. Қазақстанды демократизациялау мен азаматтық қоғам құруда көптеген жұмыстар істелген. Дегенмен елші мырза демократиялық процесті дамыту осы мемлекетте тұрып жатқан миллиондаған азаматтар мен оның басшыларына ғана байланысты екенін айтып өтті. Сонда Қазақстанның ішкі өмірінде біраз көңіл қуантарлық өзгерістердің болып жатқанын да жеткізді. Бұл жөнінде Ордве мырза мынандай мысал айтты.
I spent 3 years in communist Czechoslovakia and 2 years in Moscow, USSR.
Мен Кеңес одағының тұсында коммунистік Чехословакияда 3 жыл, ал Мәскеуде 2 жыл өмір сүрдім. Сол уақыттағы адам құқын, сөз бостандығын, бұдан да басқа демократиялық құндылықтарды бүгінгімен салыстыруға келмейді. Екеудің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Сонда Қазақстанның өзгерістер жасаудағы мүмкіндігімен санасып, оған қолдау көрсетуді одан әрі жалғастыра береміз.
Елшімен кездесуге келген ақпарат құралдарының өкілдері Қазақстанның Грузия мен Ресейдің арасында болған қақтығысқа байланысты ұстанып отырған позициясы төңірегінде де әңгіме қозғады. Және осы мәселеге байланысты дипломатқа бірқатар сұрақтар да қойылды. Ол президент Назарбаевтың қаптауында болған қантөгіске қатысты бұл проблеманы әскери қимылдарсыз шешіп, оқиға болған жерге халықаралық бақылаушыларды кіргізу керек деген сөзін мысалға келтіріп, оңтүстік Осетиядағы жағдайға байланысты Қазақстан мен ақштың ұстанымдарында ұқсастық бар екенін айтты. Ал елшінің өзі оңтүстік Осетиядағы оқиға байланысты өз көзқарасын былайша жеткізді.
Resolve the immediate situation to create a situation in which Georgia can resume its control over.
Ең маңызды Грузияның өз территориясын бақылауға алуына мүмкіндік жасалу керек. Алға жылжыған Ресей әскерлері өздерінің бұрынғы орындарына қайтарылуы тиіс. Одан соң екі тарап мыңдаған адамдар зардап шегуі мүмкін кезекті қақтығыстың басталып кетпеуіне сенімді болулары үшін ол жаққа халықаралық бақылаушылардың қатысуы қамтамасыз етілуі керек. Содан кейін ғана басқа мәселелерді шешуді қолға алған дұрыс болады.
Now even more difficult crisis to resolve.
Сөз соңында елші Мырза Қазақстанда өткізген соңғы 4 жылдың өзі және әйелі үшін үлкен өмірлік тәжірибе болған, сонымен қатар дипломатиялық миссиясы толығымен аяқталған соң зейнетке шығып Калифорния қаласында өмір сүретіндігін де айтып берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Американың Қазақстандағы елшісі Джон Ордвейн дипломатиялық миссиясының аяқталуына байланысты журналистермен кездескен болатын, осы жөнінде баяндап өттік. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың тақырыбына тағы да шолып өтсем. Атап айтқанда, Қырғызстанда жолаушы ұшағы апатқа ұшырап, 70-ге жуық адамның қаза болғаны хабарланды. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар. Әл-Қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды ақпарат ағымдарымен шығарды десе болады деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөліміне өтейік. Жексенбі күні Қырғызстанда жолаушы ұшағы апатқа ұшырап, 70-ге жуық адамның қаза болғаны хабарланды. Қаза болғандардың арасында Қазақстан азаматтарының да болғаны туралы да хабар бар. Әзірше қолда бар мәліметке қарағанда, Бішкектің Манас әуежайынан Теһранға қарай ұшып шыққан жолаушы ұшағы апатқа ұшыраған. Міне осы қайғылы оқиғаның жай-жапсарын студияда отырған әріптесім Сұлтанхан Аққұлынан сұрап көрсек. Сұлтанхан, сонымен қош келіпсіз.
Рахмет, Нұрлытай.
Сұлтанхан, Қырғызстандағы осы ұшақ апатынан қанша адам құрбан болды, қанша адам аман қалды, осы жөнінде тоқталып өтсеңіз.
Қырғызстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі Бішкек түбіндегі ұшақ апатынан құрбан болған 65 адамның тізімін жариялады. Жексенбі күні Теһранға қарай ұшып шыққан Boeing 737-200 ұшағы әуеге көтеріле берген сәтінде жерге құлап өртенген. Бір ақпар бойынша 22 тағы басқа мәліметке қарағанда 25 жолаушы аман қалды. Азаттық радиосының Қырғыз қызметіне берген сұхбатында Қырғызстанның төтенше жағдайлар бойынша министрі Қамшыбек Ташиев құтқару жұмыстарының аяқталғанын, қаза тапқандардың аты-жөндерін анықтау үшін олардың мәйіттерін түгел жинап алғандарын хабарлады. Оның айтуынша, жолаушылардың басым көпшілігі Қырғызстан және Иран азаматтары көрінеді.
Мынау разбор завалды білем, же бүтіп қалдық, барлық тұрыптарды алып шықты. Мұның барлығына ресімдегі сағат 7:00-ге дейін толық мәлімет болып қалды. Қазір жерде бір 20-дай адам түрлі болып отырады, алдын ала мәліметтерге қарағанда. Бұл жерде бірнеше өлкелердің асылдары бар екен, бір 3-4 өлкенің. Қытайдың бар екен, Қазақстандың бар екен, Канада, Иран, Қырғызстан. Самолет тілі экипаждағы толық қырғызстандық болған. Boeing 737-79 шығарылған самолет екен.
Бұл Қырғызстанның төтенше жағдайлар бойынша министрі Қамшыбек Ташиевтің пікірі болды. Жалпы 26 тамыз Қырғызстанда қаралы күн болып жарияланып отыр. Ол туралы дүйсенбі күні Қырғызстанның президенті Құрманбек Бакиев хабарлады. Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз кезегінде Қырғызстандағы осы ұшақ апатынан қаза болғандардың туған-туысқандарына көңіл айтты. Қаза болғандардың туыстары мен зардап шеккендерге сондай-ақ Американың Boeing корпорациясы да көңіл білдірді.
Сұлтанхан, жолаушы ұшағының қашан және қандай жағдайда апатқа ұшырағанына тоқтала кетсеңіз.
Шында 24 тамыз күні кешкі сағат 8:30 Бішкектің халықаралық Манас әуежайында Бішкек пен Теһранның арасында қатынайтын Boeing 737-200 жолаушы ұшағы әуеге көтеріле берген сәтінде жерге құлап өртенген. Апат Бішкектің түбіндегі Соколук ауданына қарайтын Жаны жер ауылының маңында болды. Қырғыз үкіметі апаттың террорлық қастандықтан болуын теріске шығарды. Әуе қатынасын Иранның Ассиман Air компаниясы атқарған болса, ұшқыштар мен Boeing 737 ұшағы Қырғызстанның Итек Air компаниясына қарайтын болған. Ұшақ әуеге кесте бойынша сағат кешкі 8:30 көтерген. Алайда әуеге көтерілуінен 10 минут өткенде ұшқыштар диспетчерге техникалық ақаулықтың барлығын хабарлап қонуға рұқсат сұраған. Ал диспетчер рұқсат бергенімен де әуе лайнері ұшу кону алаңына жете алмай Соколык ауданына барып кулап түскөн. Кыргызстандын премьер-министри Игорь Чуденов мәлімдегендей, бастапқы мәлімет бойынша ұшақтың апатқа ұшырауына оның салонындағы әуе қысымының күрт төмендеуі себеп болса керек.
Султанхан, ал ұшақта қанша адам және қандай елдердің азаматтары болды, осы жөнінде мәлімет бар ма?
Жаңа өзіңіз естігеніңізде Кыргызстанның төтенше жағдайлар бойынша министрі Камшыбек Ташиев хабарлап өткендей, сондай-ақ Ресейдің баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша әуе лайнерінде сонымен қатар 3 Қазақстан азаматы, сондай-ақ Канада, Түркия, Қытай азаматтары да болған көрінеді. Бірақ бұл мәліметтерді әлі растауға тиіс. Қазір қаза болғандардың аты-жөндері анықталып жатыр. Апат болған жерде арнаулы комиссия өз жұмысын әрі қарай атқарып жатыр. Қырғызстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі құлаған ұшақтың 2 қара жәшігін тауып алып, апаттың себептерін анықтау үшін оларды зерттеуге жөнелтті. Ал Қырғызстанның халықаралық Манас әуежайында осы күні Ресей мен ақштың соғыс базалары орналасқан.
Султанхан, әңгімеңізге рахмет. Қадірменді тыңдарман, жексенбі күні Бішкектің Манас әуежайынан Техранға қарай ұшып шыққан жолаушы ұшағы апатқа ұшыраған болатын. Оның кесірінен Қырғызстанда жолаушы осы ұшағының апатынан 70-ке жуық адамның қаза болғаны хабарланып отыр. Сол қаза болғандардың арасында 3 Қазақстан азаматының бар екендігі де айтылуда, бірақ бұл мәліметтердің барлығы қайта тексеруді талап ететін жағдай болып отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Қымбат ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға оларды мәжбүрлеуде. Әйтпесе, қыста жылусыз, жарықсыз қалулары әбден мүмкін. Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-лық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амудария өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады, деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту, немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Токтогулдан кейін Кыргыз суу Сырдария өзенине барып кошулады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің ыңғайсыз сауалдар атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Акылбек Тумонбаев қазіргі кезде Токтогул су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 576-64, 576-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 576-64, 576-65.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Әл қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронда бұқаралық ақпарат ағымдармен шығарды десе болады. Онлайн ақпараттың парақта террорлық қуат күшін байқатқан жақындағы мақалалар мен жаңалықтары ақ үкіметін оған қарсы күресу үшін барлық күшін жұмылдыруға мәжбүрледі. Интернеттегі мұндай мақалалар мен хабарландырулар әл қайданың қаншалықты тапқырлығын көрсеткенімен де олар арқылы мән-жайды толық білу мүмкін емес. Азаттық радиосының сарапшысы Дэниел Кимечтің Нью-Йорк Таймс газетінде жарық көрген YouTube арқылы террормен күресу деген сараптамасымен өздеріңізді Сағат Батырған таныстырады.
Жалпы тұтынушылар бұл жерде интернет қолданушылар туралы айтылып отыр. Одақтасқан және бір-бірімен белсенді қарым-қатынас жағдайында болса, әлқайда да жалғандықтың ар жағында қалар еді. Және бұған әсіресе араб ислам әлемінде неғұрлым еркін онлайн қауымдастығының қалыптасуына көмектесу арқылы ақыш қолдау білдірген болар еді дейді Азаттық радиосының сарапшысы Даниэль Кимич. Әл-Қайданың өзіндік ұлылығы сонда ол шынайы әлемге виртуалды жағдайдағы маркетинг арқылы соққы беріп қиратуды көздейді. Партизандық медиа жүйесі Ислам Мағрибінен бастап, исламдық Ирак мемлекетіндегі Әл-Қайда әулетінің маркасын, әлеуетін күн сайынғы онлайн ақпарат ағыны мен өнімдер арқылы басқалардың қызғанышын туғызатындай етіп қолдап отырады. Осыдан біраз ғана бұрын мен Азат Еуропа және Азаттық радиосы үшін жазған хабарымда осы айтылғандардың егжей-тегжейіне жан-жақты тоқталған едім деп атап көрсетеді талдаушы Даниэль Кимич. Мәселен дейді біздің сарапшымыз, 2007 жылдың шілде айында әл-қайда барлығы 450 мәлімдеме жасады. Олардың ішінде кітап, мақалалар, журналдар, аудиотаспалар, шабуылдардың қысқа ғана видео түсірілімдері мен көлемі одан ұзақтау болып келетін фильмдер тағы да басқалар бар. Бұл аталған өнімдер бүкіл әлемге жартылай ресми онлайн жүйесі арқылы тарады. Мысалы, әл-Сағаб сияқты ұйымдар Осама бен Ладеннің мәлімдемесін таратты. Дегенмен де әл-Қайда медиа жүйесі олардың бүгінгі жеткен жетістігімен бірге ескірген қалпақ сияқты десек те болады. Егер Web1 ең бір тартымды ресми көздер жүйесін құру туралы болса, Web2 интернет қолданушылардың белсенділігін арттыруына, өздерінің жүйелер құруына мұрсат ететін жүйе. Бұндай жағдайда әл-Қайда мен оның бөлімшелері осы Web1-де ғана қалып қояды. 2006 жылдың аяғына қарай жылдам өскен YouTube пен және Facebook пен бірге қайда біріккен институты медиа жиһатшылардың хабарламаларын олардың тым таралып сіңіп кету әсерінен қорыққаннан да көптеп таралуына кедергілер жасады. Бұл мүмкін әл-Қайданың YouTube-те орналасуына төлемақы ретінде кеңес тәрізді шығар. Бен Ладен мен оның орынбасары Айман әл-Заухаридің YouTube-ке қойылған мәлімдемелеріне жазылған комментарий түсініктемелер өте көп болды. Олардың мазмұны мадақтау мен мақтаудан бастап айыптауларға дейін жалғасады. Бір айта кетерлігі, YouTube-дегі әл-Қайданың видеолары, мәлімдемелері миллиондаған адамның өлшеулі ғана шағын бөлігін өзіне тартса, араб поп жұлдыздарының клиптарын күнделікті көретіндер миллиондап саналады. Әл-Қайданың интернеттегі басқа да қимыл әрекеттері табысты деуге келмейді. Өткен желтоқсан айында Айман әл-Заухари онлайн арқылы сауалдар талап еткен болатын. Бірақ оның жауаптары сәуір айына дейін интернетте көрінгенде жоқ. Тіпті қауіпсіздік мәселесі осылайша кешіктіруді қажет етсе де, бұл бүкіл әлемдік деңгейде іздестірілудегі қашқындар алдында онлайн жүйесінде кедергі болатындығының дәлелі. Сіз Facebook арқылы өзінің есепшоттарын басқарып тұрған Осама бен Ладенді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Бұл сондай-ақ неғұрлым белсенді өкілетті онлайн қауымдастығы, әсіресе Арабислам әлемінде Әл-Қаида үшін Ахиллес өкшесі болатындығының белгісі. Веб-бір жүйесінің жасырындылығы және жылдам қол жеткізуге болатындығы Әл-Қаиданың радикалды демагогиясына тамаша негіз болды. Веб-2-де пайда бола бастаған әлеуметтік жүйе белгілері ұстамды көпшіліктің оппонент жаулар мен ислам экстремистері қозғалыстар арасынан өз даусын табуына көмектесер еді. Өкінішке қарай, таяу шығыстың авторитарлық үкіметтері Веб-2-ге кедергі келтіруге бар күштерін салуда. Интернетке блок қою арқылы олар Әл-Қаида мен оларды өз жағына тартатындарға араласудан қалыс қалуда. Американ әскерлерінің статистикасы мен жихадшылардың өздерінің онлайн тіркеулері көрсеткеніндей, Ирактағы шетелдік күрескерлер шыққан елдердің арасында негізінен Мысыр, Ливия, Сауд Арабиясы, Сирия және Йемен аталады. Шекарасыз репертуарлар ұйымының да осы Сирия, Сауд Арабиясы мен Мысыр елдерін интернет жаулары деп атауы, ал Ливия мен Йеменді веб-сайттарды бақылауда ұстайтын елдер деп атауы да кездейсоқтық емес. Бұл арада қарапайым бір сабақ, біздің мақсат интернетке еркін қол жеткізіп қана қою емес, бұл Әл-Қаидаға қарсы тұрудың үлкен құралы деп білуіміз керек. Интернет қолданушылар неғұрлым өз ара дауыстарын көбірек естісе, белсенді және біріккен болса, ол соғұрлым Әл-Қаиданың тоталитарлық идеологиясын қиратуға көмектесер еді. Бірақ бұл Әл-Қаиданың маркетингтік стратегиясы әлсіз дегенді білдірмейді. Ол топ жаңа бағыттарды іздеп, өз әдіс-тәсілдерін жетілдіріп отыру жолдарында табалады. Десек те Әл-Қаиданың онлайн медиа жүйесінің де нашар тұстарын тауып, оны бұзуға болады. Ол үшін Әл-Қаида медиа байланыстары қалай жұмыс істейтіндігін білетін барлау қызметтері бар, олардың жетілдірілген технологиялары бар. Әйтсе де Әл-Қаиданың онлайн медиа жүйесіне, оның насихатына қарсы тұратын ең үлкен күш, ол миллиондаған қарапайым интернет қолданушылар, дейді сарапшы Даниэль Кимич.
Әл-Қаида өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат ағындарымен шығарды десе болады деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Ардақты тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды сүйіншілеріміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады.